Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 5-8 октябрь күнкү кечки программаларын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Карасуу райондук соту Ас Сарахси мечетинин мурдагы имамы Рашот Камаловду 5 жылга эркинен ажыратты.
Алиги разжигание межнациональной вроде хранения экстремистских материалов деген анан кийин ошо кошуп ар бир күнөгө 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдан берип кошуп бардыгы 5 жыл берилди.
Ооганстандын биринчи вице-президенти Абдулла Рашид Достум Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровдун колдоого сурады. Бүгүн Ооката алма фестивалы өттү.
Анан өзүбүздүн да бактан 7-8 кыл сортун алып келдик да.
Өзү негизи ушудан бир пайда болот деп ойлойсузбу эми сизге?
Эми муна пайда болот, сөзсүз болот.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адабият боюнча Нобель сыйлыгын Беларусь жазуучусу алды. Адабият боюнча 2015 жылдын Нобель сыйлыгын Белоруссиянын жазуучусу Светлана Алексеевич алды. Нобель комитети Сергеевич сыйлыкты азыркы учурдагы адам жашоосундагы кыйынчылыктарды мыкты сүрөттөгөн үчүн алган жарыялады. 67 жаштагы жазуучу согуштун аял жүзү жок, кыт балдар, Чернобыль дубасы аттуу китептери менен таанымал. Анын чыгармаларында СССР жана постсоветтик доор көркөм даректүү чагылдырылган. Кыргыз тажик чегинде буулган жол ачылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Аксай айылынын аймагында буулган жол ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Болотбек Кундузов кабарлады.
Жолдо 5-10 эле тосту, кайра ачты, кетти эле. 7-8 эле кыргыз бала келди, 3-4 тажик келди, анан кийин жолду таш менен жапкан экен, кайра келсе, кайра ачтыра кетти нормально.
Күч кызматкерлери чыр чыккан жерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин топтолгондор тараган. Кундузов жабыркагандар жок экенин кабарлады. Ортолук жол бүгүн түштөн кийин жарым сааттай тосулду. Маалыматка караганда тамдык жолунун курулушуна бараткан ишчилерди тажикстандар жолдон өткөрбөй койгон. Буга жинденген кыргыз тараптагылар алардын Ворух Исфара жолун бууган. Облустук милиция 20 адам топтолгонун билдирген. Кыргыз тажик чегинде бир катар такталбаган жерлер бар. Эки өлкө жарандары тигил же бул мамлекеттердин айылдарын аралап тирлик кылгандыктан жолго байланыштуу тез-тез чыр чыгып жатат. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын арызы каралай элек. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясындагылар добуштардагы айрым талаш тартыштар боюнча борбордук шайлоо комиссиясына жазган арызы жоопсуз калып жатканын Азаттыкка билдиришти. Партиянын Ош, Жалал Абад жана Баткен облусундагы жооптуу өкүлү Акыл Айтбаев маалымдагандай, алар арызда конкреттүү шайлоо участкаларын атап жазган. Мурдараак партия лидери Адахан Мадумаров да Ош жана Жалал Абад дубандарындагы бюллетендерди кол менен санап чыкканда электрондук эсептегиден 37 000 добуш айырма чыкканын билдирген. Борбордук шайлоо комитетинин мүчөсү Рашид Бекбасаров аталган партиядан арыз 8 октябрда гана түшкөнүн, аны карап чыгууга убакыт керектигин Азаттыкка мындайча маалымдады.
Арызы бүгүн келип атса, анан эмнени сүйлөп атышат? Ал арызда Кыргызстандын жарымын кайра санап бергиле дептир. Анан кайра санап бергенде деген убакыт керек да кайра санап бергенге. Материал келе электе, еще жете электе. Аймактык комиссияларда да азыр.
Парламенттин 5-чи чакырылышы эмки жумада иш мердигин токтотот. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышы 15 октябрда ишин расмий түрдө токтотот. Ошол күнү парламентте жабылуу аземи болот. Бул тууралуу мыйзам чыгаруу органынын басма сөз кызматы кабарлады. Йенс Столтенберг Орусиянын согуштук аракеттерине кабатыр. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын Сириядагы аба күчтөрү аркылуу соккуларынан улам улуттуу кабатырлануусун билдирди. НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук министрлеринин 8 октябрда Брюссельде өтчү жолугушуусунун алдында сөз сүйлөгөн Столтенберг кокус Орусия согуштук аракеттерин дагы арттырса, анда Түркия сыяктуу альянстын мүчөлөрүн коргоого алышаарын ырастады. Ал өз сөзүндө НАТО акыркы окуяларды уюмга мүчө өлкөлөрдүн коопсуздугун баалоо менен тийиштүү чара көрөт деди. Орусия Сириядагы согушкерлерге 30 сентябрдан тарта абадан соккуларды ура баштаган, Түркия менен АКШ баштаган батыш өлкөлөрүнүн сынына кабылды. Бүгүн өтүүчү кыргыз тажик футбол беттешиндеги тартипти 4,5 000 кызматкер көзөмөлдөйт. Кыргызстан Тажикстан футбол беттешинде коопсуздук 4,5 000 ашык тартип кызматкери тарабынан көзөмөлдөнөт. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Турсунбек Чалов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында стадионго 3,5 000 ашуун милиция жана 1000 жакын жоокер көзөмөл салат. 16-июндагы Кыргызстан Австралия беттешиндегидей баш аламандык болбош үчүн көк майсаң тегереги 3 жерден толук курчалат. Азаттык радиосу бул оюнду өзүнүн веб сайтында түз алып көрсөтөт. Баардык окурмандарыбызды оюнду www.azattikchekit.kg сайтынан көрүүгө чакырабыз жана Кыргызстандын командасына ийгилик каалайбыз. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылган жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Талас жана Баткен областарында түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градус. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, ал эми күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 31-33 градуска чейин ысыйт. Кечке азаттыктан уктурубузду улантабыз. Кара суу райондук соту Ас Сарахси мечетинин мурдагы имамы Рашот Камаловду кечээ 5 жылга эркинен ажыратты. Сот Камаловду диний кастыкты козутууга, экстремисттик материалдарды сактоого жана таратууга айыптуу деп тапты. Бирок ага Сирияга жарандарды жөнөткөн деп коюлган айып далилденген жок. Буга байланыштуу айрымдар муну саясий мотив менен байланыштырышууда. Оштон кабачыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
8 айдан бери каралып жаткан соттук иш 7 октябрь күнү кечки саат 9:00 чейин барып гана чечилди. Кара суу райондук соту Рашот Камаловдун имамдыкка дайындоо тууралуу муфтияттын буйругу жок болгонун, анын үй бүлөсү бар экендигин жана буга чейин туура эмес иштерге катыштыгы жоктугун эске алуу менен анын абактагы мөөнөтүн кыскарткан. Натыйжада ал 5 жылдык мөөнөткө жатак абакка кесилди. Имамдын жактоочусу Валериан Вахетов мындай дейт.
Рашат Камаловдун алиги разжигание межнациональной вражды, хранение экстремистских материалов деген, анан кийин ошо кошуп-кошуп ар бир күнөгө 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдан берип кошуп бардыгы 5 жыл берилди.
Кара суу шаарындагы Ас Сарахси мечитинде имам болуп жүргөн 37 жаштагы Рашат Камалов 9 февралда кармалган. Ал экстремизмге чакырык жасаган, халифат курууга аракет кылган жана Сирияга адамдарды жөнөткөн деген айыптоо менен кармалган. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Рахим Салимов ошол кезде Камалов өз мечити аркылуу 30 жаранды Сирияга жөнөтүп жатканын айтып чыккан эле.
Рашид Камалов боюнча бул өзүн мындай кишини кудайдай көрүп алган киши да. Анан бул бир эле жаңгыз кылбайт, жана буйруктар бар да, бул ученикдер бар да, үйрөнөт да момундо момунт. Тияктан киши алып келет, бияктан киши алып келет, мечетине кирет, мечеттен чыккандан кийин тияка кетип калат. Буга чейин бизде бар эле да, жанагындай теологический экспертиза бар эле. Открытый призыв к халифату. Бул өзүнүн имамдык мындайча айтканда должностун колдонуп туруп, жанагынча кишилердин баарын жиберип атат да. Бул дагы бир өзүнчө, буга дагы бир өзүнчө бир статья коюлат да. Бир 10-дон ашык показания бар да, бул жиберди деп. Мен айтам, көп кишилер коркуп атат жазгандан баш.
Бирок соңку соттук процессте Камалов Сирияга жарандарды жөнөткөнү далилденген жок. Диний кастыкты козуткан, экстремисттик материалдарды сактаган жана аларды тараткан деп коюлган айыптар боюнча да жактоочулар толук макул болгон жок. Ошол себептүү 1 жылча убакытка созулган бул иште айрымдар саясий себептер менен да байланыштырууда. Жергиликтүү байкоочу Азамат Кожоев буларга токтолду.
Рашид Камал ошол жергиликтүү элдин арасында аброй болгонуна байланыштуу ага эл аны кандай багытта үгүттөсө дагы аны ээрчип кетишке даяр болуп калган эле. Ошол таасирин сындыруу максатында бийлик аны түрмөгө отургузду деп ойлойм. Түз айтканда бул бийлик анын таасиринен коркту.
Имам Рашат Камалов өзүнө коюлган айыптарга макул эмес. Соттогу акыркы сөзүндө да ал өзүнө карата козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атаган. Ал муну бийликке карата катуу сын айткан пикирлери менен байланыштырууда. Тагырагы Камалов 2014-жылдын 21-декабрында Оштогу коопсуздук жыйынында жарандардын Сирияга агылышына укук коргоо органдарын күнөөлөгөн эле.
Президент диний кырдаалды оңдойлу, туура эмес жолго чыгып кеткендерге чара көрөлү деп айткан. Бирок күч органдарынын көп кызматкерлери мына ошондон пайдаланып, ээптеп бир шылтоо таап жарандарды алып кирип уруп, жылаңачтап аялдарынын, балдарынын көзүнчө кыйнап жатышат. Керек болсо мага келип ыйлап, органдар бизден 10,000 доллар сурап камап салам деп жатат дегендер толтура. Анан ушундай зулумдукка чыдабай мени кыйнаган адамды өлтүрбөсөм болбойт деп кетип жатышат. Анткени алар себепсиз келтек жегенден коркуп, күнөөсүз акча бергенге чыдабай жатышат.
Рашат Камалов диний таалимди атасынан алган айтылат. Атасы Рафик Камалов 2007 жылы террордук актынын алдын алуу операциясы жүрүп жаткан учурда каза болгон. Камаловдордун дагы бири Садыкжан Камалов өткөн кылымдын 90-жылдары Кыргызстанда муфтилик кызматтар кылган жана Жогорку Кеңештин депутаты да болгон. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Теманы улантып эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрага орун басары Канат Мырзахалилов менен маекти сунуш кылабыз. Канатбек Мырза, мына Кара Суу райондук соту Ас Сараксий мечетинин мурдагы имамы Рашот Камаловду 5 жылга эркинен ажыратканы айтылды. Алдыда сот Камаловду имамдыкка дайындоо тууралуу муфтияттын буйругу жок экенин аныктаптыр. Демек ал уруксатсыз же мыйзамсыз иштеген дегенге жатабы?
Бул жерде маселе эки жактуу болуп калган. Ошол Камалов Рашоттун атасы маркум Рафик Камалов көп жылдан бери ошол Сараксий мечитинде имам болуп, ал 2006-жылы баягы террордук актын негизинде жок кылынгандан баштап ошол династия катары Камаловдордун династиясына ошол мечит баласына өтүп калган. Мен ошол жерде муфтияттын бир гана катасын көрүп турам. Ошол жерде чындап эле Камаловго тиешелүү буйрукту райондун баш имам хатиби тарабынан чыгарылып, казыят бекитип, муфтияттагы официалдуу бир документ кылып койсо болот эле. Ошону булар көз жаздымында калтырып койгон да.
Бул демек муфтияттын катасы.
Белгилүү бир өлчөмдө муфтияттын катасы. Себеби дегенде мурдатан эле ошол 90-жылдан бери эле вахабиттик уюмдардын Кыргызстанда мындай калыптанышына ошол Рашот Камалов менен Андижандык Абдували Мырзаев деген Мирзоев деген диний кызматкердин бир байланышы бар дегендей массалык маалымат каражаттарынын беттеринде өтө көп маалымат болуп кеткен. Ошонун негизинде булар чочулдубу же башка бир себеп болдубу? Муну официалдуу түрдө дайындабаганы бул муфтияттын катачылыгы деп эсептейм.
Бирок мечит өзү катталган.
Мечит катталган.
Жалпысынан бул иштерди ушу муфтият тейлейт, көзөмөлдөйт э, ошол буйрук чыгаруу уруксат.
Муфтият алардын уставынын негизинде муфтият бул облустук казыятка берилет. Казыят болсо өзүнүн ушул мечиттердин жергиликтүү мечиттердин имамдарын, баш имамдарын дайындоо бул райондун баш имам хатибинин тикелей түз милдетине кирет. Бирок муфтияттын жоопкерчилигин бул жерден четке кагуу дагы мүмкүн эмес.
Буга чейин диний экстремизмге айыпталып соттолгон имамдар болду беле? Аттары эсиңизде болсо айта кетесизби?
Бул жерде мен мына азыр айтам, официалдуу түрдө диний кызматкерлердин ичинен, официалдуу диний кызматкерлердин ичинен бул Камалов биринчи болуп соттолду.
Буга чейин сот жообуна тартылган эмес ушул айып боюнча.
Официалдуу имамдардан сот жообуна тартылгандыгы менин эсимде жок. Бул Камаловдун феномени биринчи болуп калды окшойт.
Камаловго адегенде мындай оорураак айыптар тагылды эле. Экстремизмге чакырган, халифат курууга аракет кылган жана Сирияга адамдарды жөнөткөн деген шек менен кармалганда жылдын башында. Сот болсо диний кастыкты козуткан, экстремисттик материалдарды сактаган жана аларды тараткан деген айып боюнча ошондой айыптарды тагыптыр да. Жумшарган себеби эмнеде?
Билесиз, бул соттук териштирүү убагында мен бул соттук териштирүүдү массалык маалымат каражаттарынан, анын ичинде Фергана.ру жергиликтүү сайттардан тынбай карап окуп көзөмөлдөк кылып турдум. Чындыгында тергөө органдарынын биринчи койгон айыптары өтө оор болду. Соттук териштирүү ичинде ошолордун көпчүлүгү далилденбей калды. Бул Камаловдун өзүнүн келтирилген аргументтери, ошол эле чакырылган эксперттердин келтирилген аргументтери, ошол эле официалдуу диний уюмдардын тараптан молдолор, имамдар, ошол мурдакы Ош облустун казысынын келтирилген далилдери диний тараптан Камаловдун айыбын бир катар жака жеңилдетти деп эсептейм. Себеби дегенде диний жактан халифат түзүмүн, анын түшүндүрүү жоболору бул диний негизде, ислам негизинде камалы туура эле интерпретация кылгандай таасир калтырды мага. Ал эми ошол китептерди таркаткан, үйүндө сактаган дегендер бул факт боюнча аныкталган, соттук териштирүүдө аныкталган факт деп эсептейм. Чындыгында эле өлкөнүн коопсуздугу, мамлекеттин бүтүндүүлүгү, мына экстремизм маселелери чындыгында мына азыркы убакта мына жакынкы чыгышка кетип аткан, айрыкча Сирияга кетип аткан жаштардын саны ошол түштүк аймагында, айрыкча ошол Кара Суу районунда биздин өзбектердүү жарандардын арасында көп учурагандыктан, эми укук коргоо органдары муну далилдеп факт түрүндө келтирип бергенден кийин мен ойлойм, бул мына коргоо кеңешинин акыркы чечимдеринин да жыйынтыгы буга таасир болду окшойт. Ар ким, ар бир адам өзүнүн кылган ишине укугунан тышкары өзүнүн милдеттерин да билиш керек эле да. Эми бул мен ойлойм официалдуу түрдө муфтият системасында иштеген диний кызматкерлердин ушундай терс жака аралашуусу бул коом үчүн өтө терс көрүнүш.
Рахмат анда, Канат мырза. Биздин суроолорубузга дин боюнча эксперт Канат Мырзахалилов жооп берди. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында буулган жол ачылды. Адабият боюнча Нобель сыйлыгын белорус жазуучусу Светлана Алексеевич алды. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышы эмки жумада ишмердигин токтотот. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын согуштук аракеттерине камтамасын билдирди. Бүгүн кыргыз-тажик футбол беттешиндеги тартипти 4,5 000 милиция кызматкери көзөмөлдөйт. Азаттык радиосу болсо матчты түз алып көрсөтөт. Азаттык кейжи сайтын көрсөңүздөр болот. Ошондой эле сайтыбыздан ушул бүгүнкү негизги жаңылыктарды да таба аласыздар. Азыр болсо уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ооганстандын түндүгүндөгү кырдаал расмий Кабулду Орусиядан жардам издөөгө аргасыз кылгандай. Өлкөнүн биринчи вице президенти Абдулрашид Достум үстүздөгү аптанын башында Москвада болду. Ал Грозныйга барып, Кремлдин сүймөнчүгү Чечениянын президенти Рамзан Кадыров менен жолугушкандан кийин Ооганстан аскерий жардамга муктаж экенин эки жак коомчулукка шаардана кылды. Амирбек Азам уулу кеңири айтып берет.
Теги өзбек генерал Достум Ооганстандын биринчи вице президенти болгону менен Батыш Маалымат булактарынын ырасташынча саясий чечимдерди кабыл алуудагы салмагы жеңил. Бирок да даңазалуу генералдын Орусияга жасаган сапары серепчилердин баамында талиптердин күчтөнүүсү ооган жетекчилигин Москвадан жардам издөөгө аргасыз кылып жатканын шаанылайт. Мындай ойго Абдулрашид Достум 5 октябрда Грозныйда Чечениянын президенти Рамазан Кадыров менен сүйлөшкөндөн кийин жасалган билдирүү түрткү берет. Достум Ислам мамлекети тобу Ооганстанды өз плацдармына айлантууга аракет кылып жатканын, алардын коркунучун токтотуу үчүн кабыл Орусиянын Сириядагы сыяктуу жардамына зар экенин Кремлдин кол баласы эсептелген Кадыров сүйлөшүүдөн кийин Инстаграммада жазды. Буга караганда Москва мартабалуу коноктун жарым официалдуу визитинин максатын бейрасмий сурнайчысы коомчулукка жарыялаганын оң тапкан. Ооганстандын биринчи вице президентинин жардамчысы Султан Файзи Азаттык радиосуна телефондон сүйлөп, козголоңчулар менен террорчуларга каршы согушта ооган өкмөтү аскердик техникалык жардамга, өзгөчө авиациянын колдоосуна зар болуп жатканын тастыктады.
Орусия тарап Ооганстанга аба күчтөрү жана аскерий жактан колдоого жана жардам берүүгө дилгер. Биз абадан колдоого, курал жарактарга муктажбыз. Бизге терроризмге каршы согушта чоң терек жана көмөк зарурат.
Султан Файзи бирок аскерий жардам жана колдоо деген Москва Ооганстанга солдат жиберип, кырдаалга түздөн түз кийлигишет дегенди түшүндүрбөсүнө көңүл бурду. 1979 жылы Советтер Союзу Ооганстанга армия киргизип, марионеттик өкмөттү жөлөп таяп турган 10 жылда 15 миңдей советтик солдат курман болгон. Москвада Оогандагы кырдаалды талдап көрүп, кандай жардам берүү жөнүндө бүтүм кабыл алабыз деп сөз берилген. Андан тышкары Султан Файзинин айтымында Борбор Азиядагы Ооганстанга чек аралаш эки советтик республикалар менен жардамдашуунун жолун маслиэттешип көрөбүз деп айтылган. Абдулрашид Достум аскердик техникалык жардам берүүнүн жолун сүйлөшүү максатында былтыр Астана менен Ташкентке бейрасмий визит жасаган. Бирок сүйлөшүү майнапсыз бүткөн. Москвада чыкчу «Аргументы недели» басылмасынын жазышынча, Дустум Грозныйдан башка Москва жана Сочиде болуп, улуттук геосаясий чечимдер үчүн жооптуу бир катар орусиялык даражалуу чиновниктер менен да жолугушкан. Ал береги сүйлөшүүлөрдө ооган күчтөрүнө абадан жардам берүүнү суранган. Файзинин азаттыкка айтышынча, орусиялык расмийлер Достумга Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жилдеттеринин Ооганстанда топтолуп жатканына жана талиптердин Кундузду кыска мөөнөткө басып алуусуна тынчсызданганын айтышкан. 300 000 калктуу Кундуз Тажикстанга чектеш провинциянын борбору. Кундуздагы салгылаш АКШ каржылап машыктырган 350 000дык ооган күчтөрү НАТОнун аскерлерсиз эрегишчилердин жапырыгына туруштук бере алабы деген кооптонууну жараткан. Аргументы недели гезити орусиялык аскердик дипломаттык булактарга шилтеп, Москва кокусу ооган армиясына абадан жардам көрсөтчү болсо, ал үчүн Бишкектин ныптасы канттагы авиабазаны пайдаланат деп болгойт.
Ооганстандагы кырдаал жөнүндө Амирбек Азам уулу сөз кылды. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Орусиядан чыкса эле кара тизмеге түшүп калуу коркунучуна кабылган кыргызстандык мигранттар 10-июлдан 1-ноябрга чейин өлкөдөн кетип кайра кирсе андай коркунуч жоюлмак. Мындай чечим быйыл жай айында кабыл алынган. Анткен менен Тобокел тобунда делген 190 000 адамдын 30 000дей гана учурда бул топтон чыга алышты. Али Токтокунов кеңирээк токтоло темага.
Сабактан алдык да анан кийин ошо 2 ай кайра окуш керек да. То есть эми аларга артынан барыш жетиш керек.
Тимурлан мурдагы советтик өлкөлөр ортосундагы эл аралык олимпиадага катышып, космонавтика, аэронавтика боюнча 3-чү орунду алган. Ошондон кийин Москвадагы техникалык Станкин университетине тапшырып, аны кызыл диплом менен аяктап, быйыл магистратурага өткөн болчу. Бишкекке ата-энесине учурашканы келген бойдон кайра Орусияга кете албай отурат.
Биз студенттер да бизге документтерди өзү окуп жайгылып берет, анан кийин бизде баягы документ менен проблема жок да. Ошон үчүн мен дагы биринчи укканда ишенген эмесмин. Анча 4 жылдан бери жүрөм, анан кийин ошон жылдан иштеге кылбагандан кийин быйыл эле киргизип койсо, бирок билбейм да өзүм да эмне киргизгенчи.
Быйыл жайында эле президенттердин деңгээлинде келишимге кол коюлуп, ага ылайык Орусиянын аймагында жүрүп административдик жазага кириптер болгондор же миграциялык эрежелерди бузгандар, кыскасы Орусиядан чыкса эле кара тизмеге түшүп калчуларга атайын шарт коюлган. Ага ылайык 10-июлдан 1-ноябрга чейин Орусия Федерациясынын аймагынан сыртка чыгып кайра эч тоскоолдуксуз кирүүгө болмок. Биздин каарман Тимурлан ошондой кылганына карабастан Москвадагы окуусуна жете албай отурат. Макаланы жазып жатканда 13-июлда чыгып кайра кире албай калган дагы бир жаран кайрылды. Социалдык тармактарда жарандар мына ушундай жагдайга кабылганын көп жазышууда. Москвадагы кыргыздар үчүн чыккан гезиттин редактору Жылдыз Осмонова келишимге ишенбегендер эл арасында көп экендигин айтат.
1-ноябрга чейин кирип чыкпала дегенде эл уже анчалык ишенбейт агачы. Анткени баягы угуп атпайбы кайра кире албай калгандарды. Ошонун эле угуп эле болду. Демек бул болбойт. Чыккан менен баягы кайра кириш керек, жумушун жоготуп алышы мүмкүн. Ошончо башка жолдор менен жанакындай эле ойлоп көрлү.
Кандай жолдорун таап атышат элдерчи башка?
Эми башка жолдор деген мисалы деген Тобокел тизмесинде жүргөндөр мисалы мындайлар болсо айди карта паспорту менен чек арадан чыкпай эле документ жасагандардан мындай эле миграционный карта казакстан башкалыгы сатып алып берип эле өткөрүшөт да.
Жасалма.
Жасалма. Чыгып келдик деген айди картада печать басылбайт да.
Ооба.
Ошонун менен эле кайра 3 айлык регистрация жасап анысы дагы чыгып келип оюнда мындай бар да мен дагы бир жыл 2 жыл иштесем андан ары толук кырсаан кетем ага чейин мындай рисковать этпей эле ушинте эле иштеп турайын ушундай жол менен эле документти кылып турайын деген көбүрөөк да.
Анткени менен жасалма документ менен жүргөндөр кармалып кала турган болсо же кийин чек арадан өтүп калса соттун чечими менен 5-10 жылга чейин кайра кирүүсүнө тыюу салынышы мүмкүн. Кыргызстандын расмийлери келишим иштебей атканын техникалык себептерге байланыштырышууда. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин маалымат катчысы Айсулуу Исабекова келишимге ишенип, кирди чыктуу жасоо керек экендигин, эгер кайра кире албай калса, расмий органдарга кайрылып, арыз менен маселени чечсе болорун эскертет.
194 000 жаран кара тизмеге кирип калуу немесинде эмес беле коркунучунда эмес беле ошол жарандардын 30 000 азыркы күндө Россия аймагынан кирип чыгып өзүнүн миграциялык картасын жаңыртты.
Чыгып кайра кире албай калгандар кантип кайрылса болот силерге?
Албетте кайрылса болот коомдук кабылдамага жана эмгек миграция жаштар министрлигинин коомдук кабылдамасына жана миграциялык саясат башкармалыгына арыз менен кайрылса болот.
Силер бекер тейлейсиңерби аларды?
Албетте бекер.
Эки тараптуу келишимдин бүтөрүнө 20 күндөн бир аз көбүрөөк гана убакыт калды. Ошого чейин миграциялык тарыхын тазалабагандар кийин бул мүмкүнчүлүктөн кол жууйт дешет расмий органдар. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үн алгысы жаш добуш долбоору менен биргеликте өткөргөн Мен добуш берем сынагы соңуна чыкты. Анын жыйынтыгы 9-октябрда жарыяланат. Бардык катышуучуларды Бишкектин Разаков көчөсүндөгү Москва кафесине саат 3:00 чакырабыз. Кошумча маалыматты 550-988-755 номерине чалып билсеңиз болот. Сынак кыргыз жана орус тилдеринде эки платформада өттү. Вебсайт үчүн видео жана Facebookта пост жазылды. Башка эки сыйлык iPhone 6 үлгүсүндөгү телефон. Кызыктуу видео тартып, пост жазгандарга мындан башка баалуу сыйлыктар да бар. Сынакка келген бардык видеолорду Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот.
УБУ Азаттык радиосу бир үздү улантабыз. Бүгүн Ноокатта алма фестивалі өттү. Ага келген дыйкандар жарманкеден ири кардарларды издеп жатышты. Ал эми жаштар болсо оюн зооко көбүрөөк кызыгышты. Адистер арачолоду уюштуруучу алма, курут, күрүч сыяктуу жарманкелер туруктуу өткөрүлбөйт деп сындашат. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков билдирет.
Бүгүн Ош облусунун Ноокат районунда биринчи жолу алма фестивалі өттү. Ага 16 айыл өкмөттөн келген дыйкандар алманын 50 чукул түрүн калың элден алдына жайды. Жарманке концерттик программа менен коштолуп жатты.
Жарманке болот экен. Жарманкеге келген кардарларга бажырайып күлүп турбасак, бизди эч ким карабай коёт.
Ноокатта мурункудай тамеки эгилбей калган. Элдин эң көп өндүргөнү алма менен картошка. Бирок айылда алманы кайра иштетүүчү бир дагы ири мекеме жок. Бир нече түрлүү алмасы менен фестивалга келгендердин көксөгөнү ири кардар менен таанышуу болуп жатты. Жарманкеге катышкан район тургуну Рустам Мамат Ибраимов бул иш чарадан көп пайда болот деп үмүттөнүп отурат.
Алма күнү болуп белгиленгенин билип, түпкү максатым эмне, кандай маанисинде жүрүп атат, түшүнүүнү билейлик деп анан өзүбүздүн да бактан 7-8 кыл сортун алып келдик да.
Өзү негизи ушудан бир пайда болот деп ойлойсузбу эмеси?
Эми буна пайда болот, сөзсүз болот. Себеби бизди азыр эч ким тааныбайт да. Чет мамлекеттерден келди деп атат да. Шуларды көрүп, билип кетсе мыналарды алмаларды. А демек Кыргызстандын Ноокат деген ушундай алмалар бар экен, өсүмдүн ушундай жакшы мөмөчөлөр бар экен деп.
Роондун колдоосунда өтүп жаткан алма жарманкесине ишкерлер менен кошо Орусия, Кытай жана Казакстан элчилери келишти. Жергиликтүү бийлик алар менен өз ара кызматташуу келишимдери түзүлсө, алманы оңой экспорттоого жол ачылат деген үмүттөрүн айтышты. Район акими Бекболот Айтиев алма жарманкесин жыл сайын туруктуу өткөрүп, салттуу иш чарага айлантуу элдин өзүнүн көз каранды дейт.
Бул жарманкени салтка айлантып, жыл сайын өткөрүп туруу маселесин коюп атабыз. Моундай чоң дыйкандарга, жалпы эл журтка тиешелүү иш чаралар бул акимдердин өзүнө эле тиешелүү болбош керек да, өткөрүүчү. Элдердин, дыйкандардын өздөрүнө тиешелүү маселе болуш керек. Инициатива төмөндөн чыгыш керек дегендей маселе да мисалы. Акимдер кеткен чакта дагы бул жерде эл бар, дыйкандар бар. Ошолордун инициативасы менен дагы көтөрүш керек да.
Бирок аткаминерлердин катышуусунда тегерек стол, эл катышпаган концерттик программа менен өткөн жарманкенин уюштурулушуна жаштардын ичи чыкпай турду. Район жаштары жарманке элдик майрамдай шаңдуу оюн зооктор менен уюштурулса деген ойдо.
Жакшы уюштурса дагы болот, мисалы конкурстарды кылса болот. Мисалы алма жеш боюнча, алманы ачыган боюнча. Башкача өзгөчөлөнгөн алмалар бар. Мисалы бизде бирөө турат анын жерде көрсөткөн эле.
Мисалы айыл өкмөтүнөн тияк бияктан чакырса маани беришпейт да. Аны өзүбүздүн деңгээлибизде гана болуп калат.
Биз мөмө жемиштерден пиширмайларды пиширдик. Түрлүү салаттарды эме жасадык, фысындыктар жасадык, ошол эле. Мектептерде болуп турат, бирок эми айыл боюнча бир жолу эле болуп атат.
Маалымал менен өлкөнүн ар кайсы аймактарында алма, күрүч, кымыз сыяктуу фестивалдар уюштурула калганы менен алардын туруктуулугу али байкала элек. Социалдык психолог Гүлнара Оңкошова жаны өчкөн жарманкелерди саны бар, салты жок деп сындап, ар бир аймактын салттуу иш чарасы акыры калыптаныш керек деп эсептейт.
Эми акыркы 3 жылдан бери ушу биздин Кыргыз Республикасында абдан көп фестивалдар өткөрүлүп атат. Мисалы үчүн Нарын тарапта өткөрүлдү, кымыз фестивалы өткөрүлдү, алма фестивалы өткөрүлүп атат. Өзгөндө өткөрүлдү. Мына азыр дагы Ноокатта өткөрүлүп атыптыр. Фестивалды баштагандан кийин ушу фестиваль ыраттуу жылда өткөрүлүп турса жакшы болот эле. Мисалы үчүн былтыр өткөрүлгөн фестиваль быйыл кайталанса болот эле да. Бул фестивальга ошо коомчулук жакшы мындай неме алса дейм да, маалымат алса.
Алма фестивали Нарын жана Ысык Көл облустарында өтүп калат. Мындай жарманке былтыр өзгөндө өтсө, быйыл Ноокатта уюштурулду. Былтыр өзгөндө уюштурулган күрүч фестивали быйыл кайталанабы жокпу белгисиз. Ош шаарында Кытай өндүрүүчүлөрүн жарманкеси гана акыркы жылдарда такай уюштурулууда. Бирок өлкөдө бир дагы элдик майрамга айланган салттуу жарманке жок. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан Ош менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшева.